dirasakan lagi oleh 2 tahun yang kita sudah hilang akibat COVID-19. Jadi, bagaimana kita melihat RMK12 ini akan membawa kita akhirnya ke peringkat seterusnya, menjadi negara maju, berpendapatan tinggi dan yang paling penting, pertumbuhan itu bukan sahaja kita capai, tapi pertumbuhan yang saksama, yang memanfaatkan semua golongan dari atas ke bawah, bukan sahaja beberapa golongan di atas. Saya mau berbincang hari ini berkenaan dengan RMK12 bersama dengan saudara Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa dan Datuk Chong Sin Woon, Setiausaha Agong MCA dan Pengerusi Lembaga Pelabuhan Kelang. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Terima kasih kerana menyertai kami di Agenda Awani. Saya mahu bermula dengan Syahril terlebih dahulu. Syahril, feedback dan respons awal kepada RMK12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, Syahril.
Terima kasih Darul Uman dan sahabat-sahabat di panel. Saya fikir dalam soal RMK ataupun mana-mana RMK, bukan hanya RMK12. RMK ini sentiasa ada gabungan antara kesinambungan, continuity dengan RMK-RMK sebelumnya dan juga sebarang penekanan aspek-aspek baru. Lazimnya yang lebih menjadi besar ataupun berat adalah kesinambungan sebab dia perancangan 5 tahun. Tentunya kesinambungan ni ada baiknya kerana menjamin ataupun memberi isyarat kestabilan lah. Kita tak nak setiap 5 tahun perancangan tu berubah-ubah. Tapi pada masa yang sama, saya nampak RMK12 ini ada juga penekanan-penekanan baru ataupun lebih intensif yang diberikan kepada beberapa aspek. Misalnya disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri soal green economy. Memang pernah disebut dalam RMK12 juga, tapi nampak penekanan kali ini lebih meluas. Ya, ada komitmen misalnya untuk kita mencapai net carbon neutral status negara Malaysia menjelang 2050 pun pernah disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri sebelum ini waktu RMK11. Tetapi kali ini nampak ada komitmen dan juga pengisian, perincian bagaimana nak mencapai ke arah status tersebut. Ada juga satu pengiktirafan bahawa B40, kelompok B40 bukan satu kelompok yang homogenous, memerlukan pendekatan yang berbeza. Jadi saya nampak RMK12 kali ini memberi permulaan sinar bagaimana kita nak benar-benar mendepani cabaran untuk 5 tahun akan datang.
YB Nik Nazmi, respons dan reaksi awal kepada apa yang dibentangkan dalam RMK12?
Ya, terima kasih. Bagi saya, RMK yang dibentangkan ini memang sebagaimana yang disebut oleh Saudara Syahril. Isu-isu seperti pertumbuhan ekonomi dan kalau dulu soal pertumbuhan ekonomi dan pengagihan kekayaan itu yang menjadi kita punya fokus. Tetapi dalam era hari ini kita juga bercakap tentang soal tenaga hijau ataupun alam sekitar atau perubahan iklim, itu juga jadi menjadi elemen ketiga yang penting dalam perangkaan dasar dan ada disebut di dalam RMK kali ini. Cuma saya nak balik semula. Ya. Saya fikir kalau kita pergi, saya memetik RMK, midterm review RMK kedua. RMK kedua sebagaimana kita maklum ialah di mana lahirnya dasar ekonomi baru dan selepas ya, 13 Mei 1969. Dan apa yang disebut, ya, pertama disebut tentang dalam midterm review, Perdana Menteri ketika itu, Tun Razak menyebut tentang we have a blueprint for rapid socio-economic development where all Malaysians have the opportunity, the right and responsibility to participate and share equitably. Itu panjanglah. Cuma bawah tu yang disebut juga ialah soal one of the such challenge is the management of environment. And the outline perspective plan stresses the importance of industrialization for the country. Yet we also know the environmental costs of industrialization and urbanization. Dan bawah tu disebut tentang soal masalah exploitation of timber. Jadi yang saya nak tekankan di sini, soal ini bukan soal baru. Ya, soal alam sekitar dan sebagainya, cuma penekanan dinamik itu berbeza. Yang saya rasa kita patut jadikan RMK ini, ia patut dianggap sebagai satu moonshot statement. Di mana kerajaan meletakkan sasaran yang jelas, yang mungkin dilihat susah untuk dicapai, tetapi dengan meletakkan satu sasaran yang jelas dan dengan menggunakan institusi kerajaan, institusi swasta, masyarakat dan sebagainya menggembling perkara itu untuk mencapai objektif tersebut dengan apa jua cara sekalipun. Ya, sebab ia memetik macam mana John F. Kennedy ya, pada telah menetapkan sasaran untuk Amerika pergi ke bulan ya, kurang daripada 10 tahun dan misi itu tercapai walaupun teknologi itu tidak ada. Ya, jadi hari ini ya, masalah yang kita lihat ini bukan hanya di Malaysia, ialah kita melihat tidak ada lagi sehingga pandemik COVID, kerajaan-kerajaan tidak berani untuk meletakkan sasaran yang begitu besar. Jadi bagi saya, ya, pandemik COVID telah mendedahkan banyak masalah struktural yang ada di dalam negara kita yang menimbulkan persoalan bagi saya. Walaupun Perdana Menteri menyebut tentang masalah-masalah tersebut, kita tidak melihat satu pendekatan baru untuk menangani masalah-masalah struktural ini.
Okey. Satu lagi soalan untuk YB Nick sebelum kita pergi kepada Datuk Chong. Menarik apa yang YB sebut sebentar tadi berkenaan dengan kita, kalau saya faham dengan betul, kita perlu letakkan sasaran yang tinggi. Moonshot, shooting for the moon. Bak kata orang, if you miss, you'll hit the stars. Tapi di mana keseimbangannya antara sasaran yang tinggi, bercita-cita tinggi dan juga sasaran yang mungkin tidak realistik, YB?
Ya, itu satu saya faham. Ya, macam saya tidaklah anggap RMK-11 pun sebagai satu moonshot ya. Tetapi kalau dinilai semula dalam laporan yang diterbitkan seiring dengan RMK-12, ialah RMK-11 pun kalau dalam 6 multidimensional target ya, hanya satu saja sasaran yang tercapai. Kita boleh salahkan COVID sebahagian daripada perkaranya, tetapi tidak boleh disalahkan sepenuhnya. Cuma bagi saya, ya, sebenarnya apa yang kita nak tekankan, institusi kerajaan ini mampu untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan saya melihat kali ini, sampai hari ini, kenapa saya petik RMK2, banyak daripada paradigma pembangunan negara kita sehingga ke hari ini. Ya, kita banyak berbicara soal equity, Bumi Putera misalnya dalam RMK12. Itu adalah yang dibentuk daripada RMK2 dan dasar ekonomi baru. Jadi yang bagi saya ya, kita perlu sebagaimana kita ada perubahan politik besar menjelang tahun 69 dan juga masalah-masalah lain, dibuat Majlis Perundingan Negara, kita lahir menerusi RMK2 itu, kita ada dasar ekonomi baru. Saya rasa kita perlu ada satu lagi Majlis Perundingan Negara 2.0 untuk melihat apa cabaran kita pada era ini dan mencari penyelesaian terhadap cabaran-cabaran tersebut yang bagi saya akan lebih baik direalisasikan sekiranya ada perbincangan menyeluruh. Dan sekarang kita ada semangat memorandum antara kerajaan dan Pakatan Harapan, ini masa sesuai untuk kita berbuat demikian.
Ya. Saya mau pergi ke Datuk Chong Sin Woon. Datuk Chong, antara perkara yang menarik juga yang diumumkan sebentar tadi, YB Nick Nazmi menyebut berkenaan dengan pemerkasaan Bumi Putera, itu memang banyak disebut dalam RMK12 sebentar tadi. Tapi ada juga diumumkan skim pinjaman khas penduduk kampung baru, khasnya mencasarkan isi rumah kaum Cina yang berpendapatan rendah. Kita bercakap berkenaan dengan mencapai pertumbuhan yang terangkum, bukan sahaja pertumbuhan tapi terangkum. Apa cabaran kerajaan untuk terus menjuarai pemerkasaan Bumi Putera pada masa yang sama tidak mencicirkan kaum-kaum lain yang juga rakyat Malaysia?
Untuk itu saya ucapkan terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menyebut juga berkenaan dengan bantuan khas tabung pinjaman untuk kaum baru Cina dan juga untuk kaum-kaum India. Cuma saya rasa pada abad ke-21 ini, khususnya setelah pandemik COVID-19, ini adalah waktunya kita melihat semula struktur ekonomi kita, perancangan 5 tahun kita. Saya rasa Malaysia sudah sampai ke satu tahap kita perlu menggunakan kaca yang berlainan melihat kepada pembangunan Malaysia, hala tuju Malaysia. Kalau pada hari ini, tahap ini kita masih lagi berbicara berkenaan dengan macam mana dengan pembahagian equity kepada Bumi Putera, kamu baru Cina macam mana, estate India macam mana, orang asli macam mana, Sabah macam mana, Sarawak macam mana. Itu dari segi pelaksananya perlu. Ya, memang dari segi strukturnya masih lagi berlaku. Tetapi kalau sekiranya rancangan Malaysia, saya taklah sampai ke moonshot ataupun wawasan 2020 atau satu perancangan yang sangat besar. Kerana saya rasa dunia hari ini sudah berubah. Ya, bukan lagi zaman dulu-dulu lagi kita memerlukan sesuatu yang besar untuk menarik pandangan fokus rakyat semua. Kerana dengan pengetahuan, ilmu ataupun digital economy, ramai rakyat Malaysia ataupun penghuni dunia sudah mempunyai perkongsian maklumat. Jadi saya rasa ini adalah satu rancangan Malaysia yang sangat penting, dan saya setuju dengan tim yang pertama, resetting the economy. Memang betul, sampai hari ini kita perlu melihat semula struktur ekonomi Malaysia dan bagaimana menstrukturkan semulanya, bukan hanya pembahagian berdasarkan kepada kaum ataupun sektor ekonomi. Datanglah satu yang secara sekeluarga, sepatutnya kita kata membangunkan ekonomi Malaysia supaya semua rakyat Malaysia dapat menikmati buah hasilnya, dan bukannya kita lagi balik ke zaman bumi putera berapa peratus, China berapa peratus, India berapa peratus. Kalau kita terlalu fokus kepada itu, nampaknya kita belum lagi sampai ke tahap contohnya Wawasan 2020 yang sepatutnya kita berceritakan tentang negara maju, pendapatan tinggi. Saya faham bahawa kita kena melihat secara mikro, tetapi janganlah mikro itu terlalu difokuskan sehingga kita tidak nampak secara besarnya struktur pembangunan semula ekonomi untuk Malaysia dalam masa 5 tahun yang akan datang.
Ya, kerana RMK bukan seperti bajet. Kerana bajet lebih berjangka pendek, satu tahun sahaja, dan apa yang diumumkan mungkin lebih spesifik kerana ia hanya merangkumi satu tahun. Jadi kita sering dengar peruntukan berapa juta untuk program apa, berapa bilion untuk inisiatif apa. Tapi RMK jangka panjang, 5 tahun. Jadi ia melibatkan transformasi asas segala aspek pentadbiran negara kita termasuk ekonomi dan sebagainya. Jadi banyak kita lontarkan istilah-istilah seperti resetting the economy, masalah struktural. Ini semua kita perlu uproot dan kita perlu kendalikan daripada peringkat dasar untuk mengubah keseluruhan pentadbiran negara. Syahril, kita bercakap berkenaan dengan resetting the economy dan juga kita memperbetulkan masalah-masalah struktural. Istilah-istilah ni bunyi dia sangat grand, technical dan besar. Apa kita bercakap dengan resetting the economy ataupun masalah struktural yang perlu kita perbaiki, apa secara spesifiknya yang perlu kita perbaiki dalam ekonomi negara ini?
Oh, banyak yang luas soalan itu. Bagi saya, masalah structural ni sentiasa perlu dilihat, dan saya setuju dengan ahli panel yang lain bahawa RMK sebenarnya medan yang paling antara medan konsisten setiap 5 tahun untuk kita bercakap tentang perubahan struktural. Bajet dia tak berapa sesuai, tapi RMK dan pelan perancangan ekonomi ni memang sesuai kalau dia merangkumi tempoh masa yang lebih panjang. Soalan Darul Luqman, apa yang perlu kita reset? Pertama, saya fikir kita kena, kerajaan siapa saja yang merintah mesti ada senarai keutamaan. Dan ini sebenarnya satu, kalau boleh saya sebutlah, sedikit kelemahan pandangan saya dalam semua pentadbiran-pentadbiran selama ini. Iaitu kita takut untuk meletakkan priority list yang tidak panjang berjela. Sentiasa dalam senario politik, kita mesti dilihat untuk merangkumi semua aspek. Benar, dalam apa-apa perancangan mesti komprehensif, mesti tuntas. Tetapi dalam soal perancangan dan resetting ekonomi, mesti ada keberanian dalam sistem politik kita, bukan hanya dalam kerajaan tapi juga dalam parlimen, untuk obsessively fokus kepada 5-6 maximum 10 things yang kita rasa penting. Bagi saya, off the top of my head, nombor satu soal peralihan ke teknologi hijau. Kalau boleh, untuk selama-lama selepas ini, hayat saya ni, biarlah benda itu, teknologi hijau tu, menjadi satu perkara yang dibahaskan tak henti-henti. Dan itu menjadi satu perubahan struktural yang kita kena buat. Kedua, bagaimana memastikan pulangan KDNK itu sampai lebih ramai kepada golongan pekerja, yang disebut juga dalam RMK12, sasarannya daripada 37% KDNK pergi ke gaji, dia nak 40% by 2025. Itu satu sasaran RMK12. Bagi saya, biarlah ia kita boleh moonshot lebih tinggi, 45% seperti negara-negara maju misalnya. Jadi bagaimana kita perkongsian kek ekonomi itu mesti pergi kepada employee lebih banyak daripada kepada shareholder dan juga pada employers. Jadi itu perubahan struktural nombor dua yang saya fikir. Ketiga ialah kesenjangan ekonomi, yang saya setuju dengan Datuk Chong, tidak hanya berasaskan kaum tetapi juga berasaskan aspek dan matrix yang lain seperti antara wilayah. Ya, kita tidak hanya fokus kepada kaum tapi fokus juga kepada cara pengukuran yang berbeza Saya tak katalah kesenjangan antara kaum ni kita abaikan, tak boleh juga, kita mesti fokus, tetapi janganlah kita hanya satu dimensi saja. Dan di sini sebelum saya panjang sangat, tiga perkara yang asas tu saya nampak penting. Sekejap sikit lagi, soal pengangguran. Soal pengangguran, Luqman tahu saya memang big fan of a job guarantee ataupun job bank program. Tak ada lagi dalam RMK12, jadi saya akan push, hopefully lah dalam RMK12 tempohnya wujud juga sebentuk job bank ataupun job guarantee, kerana saya rasa itu adalah satu penstrukturan semula supaya perbelanjaan kerajaan bukan hanya bagi cash aid tetapi juga bagi peluang pekerjaan, for that cash aid tu dapat kepada rakyat tapi rakyat juga mengeluarkan output ekonomi. Last thing nak sebut, soal kesenjangan ekonomi, soal pengangguran dan sebagainya, semuanya terangkum dalam satu lensa melihat kemiskinan dan kekurangan ekonomi, kekuatan ekonomi ini dengan lensa yang lebih meluas. Saya sebut tadi soal pekerjaan, soal tidak hanya fokus dalam lensa kaum. Ahli Parlimen Pematang Pauh antara yang ke depan bercakap tentang multi-dimensional poverty index. Perkara ini kalau boleh saya rasa mesti masuk dalam belanjawan-belanjawan supaya dalam tempoh RMK12 ini cara kita melihat soal ekonomi rakyat itu menjadi lebih luas, menjadi lebih tepat. Kerana bila kita hanya obses pada satu lensa, kita akan miss out beberapa lagi dimensi-dimensi lain. Jadi bagi saya MPI itu satu perkara yang saya harapkanlah kerajaan Malaysia selepas ini boleh terapkan sebagai satu falsafah asas. Saya suka MPI dan saya kurang gemar dengan obsesi kita terhadap KDNK dan PNK. Jadi itu satu structural reform juga yang saya harapkan, 4-5 perkara.
Okay. Apa antara isu ataupun pengumuman yang pada pendapat Datuk Chong dan Syahril dan mungkin Wabi Nik Nazmi selepas ini? Apa antara isu yang pada pendapat kalian mungkin tidak perlu diberi keutamaan dalam RMK kali ini, yang atau tidak realistik untuk dicapai dalam RMK kali ini tapi diletakkan untuk menunjukkan bahawa kita merangkumi semua?
Untuk saya belum lagi meneliti secara terperinci laporannya, tetapi saya nampak adanya aerospace kat situ. Mungkin untuk 5 tahun yang akan datang, kita bukannya fokus kepada aerospace teknologi dia, lebih kepada teknologi hijau, lebih kepada game changer seperti high impact industry ataupun environment social. Itu saya rasa lebih dekat dengan hati rakyat dan memang diperlukan oleh rakyat. Khususnya persediaan untuk kita menghadapi post-COVID ke-19. Bukan sahaja kita menampakkan banyak isu dan masalah struktur ekonomi kita, tetapi juga munculnya struktur sosial, struktur keluarga, struktur tentang kesihatan mental. Jadi ini bukannya waktunya kita meletakkan perkara-perkara yang besar sangat yang tidak boleh dicapai oleh rakyat atau terlalu jauh daripada hati rakyat. Yang pentingnya untuk 5 tahun ini, kita memang ada satu khususnya, ada satu fokus yang khusus, tetapi dari segi belanjawan nanti, janganlah sampai ke sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh rakyat secara amnya.
Okay. Pandangan saya. YB Nik Nazmi, kita bukan mahu semata-mata pesimistik. Kita sedikit juga optimistik dan kita sambut baik perkara baik yang diumumkan dalam RMK12. Kita akan sentuh dengan lebih banyak dalam segmen-segmen seterusnya. Tapi kita juga perlu realistik. Jadi adakah YB Nik Nazmi setuju bahawa ada sesetengah bahagian RMK ini mungkin diletakkan untuk tampil popular atau menunjukkan, menimbulkan persepsi bahawa tidak ada sesiapa yang akan dicicirkan, sedangkan ia mungkin tidak perlu menjadi keutamaan pada ketika ini atau tidak realistik untuk kita capai? Adakah YB setuju dan apa antara contoh-contoh pada pendapat YB?
Ya, saya katakan bahawa kita ni masih dibentuk oleh assumption yang mungkin 50 tahun lamanya. Jadi saya bagi contoh ialah bila bercakap tentang masyarakat Tionghoa di dalam ucapan itu, masyarakat Cina, banyak tertumpu kepada kampung baru. Saya ada kampung baru, dalam Parlimen Seri Wangsa ada kampung baru. Tapi saya tidak ada sesetengah orang di kampung baru lebih senang daripada misalnya orang Cina yang tinggal di flat atau di rumah teres dan sebagainya. Ada orang Melayu yang tinggal di kampung lebih senang daripada orang Melayu yang tinggal di PPR di bandar. Mungkin pendapatan lebih kurang sama tetapi kos sara hidup dan sebagainya. Jadi ini adalah andaian-andaian yang saya fikir masih lagi terlalu mendalam, embedded di dalam pembuatan dasar kita. Dan mungkin diletak di situ sebab bila dia nak sebut saya faham Perdana Menteri nak menunjukkan keprihatinan beliau terhadap masyarakat Cina yang juga ada yang miskin. Maka yang digambarkan ialah Kampung Bagu. Tapi saya fikir ini adalah beberapa stereotype atau generalization yang saya rasa tidak semestinya betul. Yang dan mungkin kalau kita fokus betul-betul pada soal keperluan tanpa kita memperlekehkan, memperkecilkan keperluan masyarakat Bumi Putera itu sendiri. Tetapi kalau kita bercakap tentang pekerja B40 atau golongan miskin bandar, miskin kampung secara menyeluruh, ini akan merangkum semua golongan tanpa mengira kaum.
Satu isu yang sangat dekat di hati, pengangguran dan juga pekerjaan dan graduan. Saya tertarik kerana apa yang disebutlah dalam K12, saya tahu sudah disebut banyak kali, adalah keboleh pasaran graduan kita. Our graduates marketability. Iaitu dalam bahasa mudahnya adalah laku tak laku mereka di dalam pasaran kerja. Kita masih lagi ada sedikit masalah berkenaan dengan itu. Kita cakap berkenaan dengan RMK12, tempoh masih yang panjang, 5 tahun. Jadi kita dapat menyelami sehingga ke peringkat akar apa masalahnya. Puncanya sudah tentu banyak. Tapi satu yang saya ingin bincangkan adalah berkenaan dengan menambah baik koordinasi antara universiti dan syarikat di luar sana. Kerana ada yang mengatakan bahawa salah satu sebab graduan kita tidak boleh dipasarkan adalah kerana mereka keluar daripada universiti dengan skill, kemahiran dan ijazah yang kurang relevan dengan IR 4.0. Apa pendapat Syahril berkenaan dengan di mana kualiti akademik universiti kita, silibus universiti kita pada hari ini?
Ya, kita pernah berbincang panjang lebar dalam satu program lain, Luman. Ya. Dan jawapan saya waktu itu dan jawapan sekarang serupalah. Iaitu benar mungkin ada kelemahan ataupun kekurangan dari segi persiapan graduan kita. Dan ini mesti dilihat dengan pendekatan-pendekatan yang pelbagai. Misalnya, melihat sama ada silibus sukatan itu sendiri boleh mendapat pembabitan yang lebih besar daripada pihak industri. Nah, itu saya tak tolak kemungkinan itu. Kemudian ada soal kemahiran insaniah, soft skill graduates kita lepasan-lepasan universiti, yang mana tak adalah semua bermasalah. Ramai juga yang mempunyai keupayaan yang sama seperti universiti-universiti antarabangsa. Tapi mungkin ada sesuatu yang boleh kita buat di peringkat universiti-universiti KPT sendiri untuk mempersiapkan graduan-graduan kita dengan kemahiran-kemahiran asas di alam pekerjaan. Saya pernah bincang soal ni, kadang-kadang perkara ni tak adalah dramatik sangat. Mungkin soal bagaimana nak membentang sesuatu idea kepada bos dalam dalam office environment. Mungkin kita tahu skill macam mana nak buat PowerPoint, tapi kita belum tahu skill nak buat PowerPoint deck. Kemudian macam mana nak bentangkan sesuatu idea kepada bos kita. Mungkin itu satu perkara yang relevan dalam setengah pekerjaan profesional yang tidak diajar dengan sepenuhnya dalam semua universiti. Jadi ada something di situ yang perlu kita lihat. Tetapi yang lebih kita cakap tentang keutamaan, yang mana lebih utama? Bagi saya yang mana lebih utama adalah kualiti peluang pekerjaan itu sendiri. Sebelum kita terlalu menyalahkan ataupun tak menyalahkan pun, kalau kita sebelum kita terlalu fokus kepada kualiti graduan kita, saya ingat lebih baik kita fokus pada kualiti peluang pekerjaan yang ada.
Tapi ada majikan yang mengatakan bahawa peluang pekerjaan itu kami mahu sediakan, tapi kita tidak ada graduan yang fit the bill, yang ada kelulusan berkenaan dengan AI atau teknologi atau IR 4.0. Jadi bagaimana, Syahril?
Saya fikir kita kena membezakan, ini masalah bila kita melihat data. Kita kena membezakan specific micro level data in which those cases mungkin wujud. Kalau kita ambil je company X yang kebetulan memerlukan skill-skill ni dan tak ada. Benar, senario itu berlaku. Tapi bila membuat dasar, kita membuat dasar berdasarkan macro level statistics. Dan macro level statistics does not support sebarang wholesale argument bahawasanya the problem is mostly with the quality of graduates. The data supports the argument that the main problem ialah tidak cukup peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi untuk graduan masuk. Kalau tidak, kalau saya pun tak habis baca lagi 500 muka surat RMK tu, Luqman, tapi nampak juga tadi tak silap saya lah, mungkin ahli panel lain kalau saya silap boleh tolong betulkan, tak silap saya 40% daripada graduan, 40% kot, 40% bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang tak tepat dengan kemahiran dia. Maknanya the problem is the jobs, it's not the problem is graduan. Kalau the systemic problem ialah graduan, then you will not see that data. What you will see is 100% of graduan dah masuk ke dalam kemahiran yang sepatutnya, kemudian ada ada pekerjaan lain yang memerlukan lagi graduan lebih baik tapi graduan tu tak ada. Tapi the data yang sebenarnya menunjukkan gambaran berbeza, iaitu the main problem yang perlu kita fokus ialah kualiti peluang pekerjaan itu. Jadi di sini soalnya adalah bukan hanya di KPT, tapi soalnya adalah kualiti FDI yang kita bawa masuk. Soalnya adalah bagaimana dana penyelidikan kerajaan boleh disalurkan kepada kaedah ataupun pada usaha-usaha yang akan mencerna peluang pekerjaan yang sesuai dengan kualiti graduan yang dah keluar, yang dah cukup tinggi. Jadi bagi saya, ya betul. Dalam equation ni, dua-dua belah kita kena lihat. Supply side, demand side. But again, kalau slot pertama tadi kita bincang tentang priorities, kita kat sini pun have to be sincere about our priorities. Priorities is peluang pekerjaan on the supply side, or rather the demand side of the equation, while kita juga melihat bagaimana kita meningkatkan kualiti graduan.
YB ni, apa respon YB kepada kenyataan Syahril? Adakah ia masalah lebih kepada kualiti graduan kita, supply side, atau ketiadaan peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi yang cukup daripada majikan? Kerana pihak ini seringkali menyalahkan satu sama lain. Seperti yang saya sebut, graduan universiti mengatakan bahawa saya sudah graduate, pointer tinggi dan sebagainya, tetapi tidak ada kerja. Majikan kata pekerja yang kita mahukan tidak ada. Pendapat YB ini?
Saya setuju dengan Syahril. Sebab ini adalah satu masalah yang sudah lama wujud. Di mana, dan malah kita lihat di Malaysia, sekiranya anda menjadi graduan, anda mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk menjadi penganggur berbanding dengan orang yang tidak pergi ke universiti. Ya, dan kita tak boleh nak salahkan graduan semata-mata. I mean, saya setuju. Makna kalau mereka perlu duit dan terpaksa kerja dan apa yang perlu dibuat, buat. Ya. Tetapi kita juga kena faham, ya, kalau mereka dah pergi ke universiti, ambil hutang PTPTN, tiba-tiba keluar universiti nak kerja dekat jadi jaga kaunter 7-Eleven sebagai contoh. Kawan dia seorang lagi tak pergi universiti, tak ada hutang PTPTN, lepas umur 17 terus masuk kerja 7-Eleven. Kan dah boleh jadi manager. Tapi dia dengan kena bayar hutang PTPTN dia bulan-bulan dan sebagainya, jadi ini jadi satu masalah yang besar. Dan saya fikir ini kerana begitu lama, model pembangunan negara kita ialah untuk compete atas dasar kos buruh yang rendah. Jadi kita telah mengekang kenaikan gaji, dan dalam RMK ini juga disebut yang ini, sasaran supaya 40% daripada apa ni share untuk buruh dalam KDNK, daripada KDNK menjelang 2025, ya, berbanding 37.2% waktu ini. Jadi itu satu perkembangan yang yang positif. Tetapi memang bukan mudah untuk dicapai kerana kepentingan-kepentingan korporat yang ada itu sangat kuat. Tahun 2017, ya, Bank Negara keluarkan report berdasarkan 2016, kira-kira mereka seorang pekerja di KL gaji kehidupan wajar, living wage, sepatutnya RM2,600, jauh lebih tinggi daripada gaji minima. Dan kalau kita ambil satu lagi laporan Bank Negara tahun 2018, output pekerja $1,000 di Malaysia dibayar $340 sahaja, berbanding dengan negara-negara benchmark Singapura, Amerika, United Kingdom, $510. Jadi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syahril tadi, mitos bahawa pekerja kita ni tak produktif, sebab itu tak layak dibayar gaji yang baik, itu adalah mitos, ya, tak betul sama sekali. Dan ya, ini yang sepatutnya diatasi oleh pihak majikan. Kerajaan mungkin kena bantu dengan satu cara dan sebagainya supaya reward ini yang sesuai akan ada, dan pekerja-pekerja kita akan dapat mengisi sektor ini dengan baik, sama ada skill ataupun semi-skill. Dan kita juga mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing yang menjadi punca utama mengapa kadar gaji dan upah kita rendah berbanding dengan banyak negara lain.
Jadi apa sebabnya, YB? Adakah ia semata-mata disebabkan oleh ketamakan korporat?
Bagi saya, semua negara bermula dengan bersaing atas dasar gaji yang murah. Jepun bermula begitu, Korea bermula begitu, Singapura bermula begitu, China, Taiwan dan sebagainya. Tetapi mereka bila mereka bergerak ke depan, ya, mereka menggunakan lebih banyak otomasi, mereka menambah nilai ke dalam ekonomi mereka supaya mereka dapat bersaing. Tetapi kita telah mencari jalan mudah untuk bersaing dengan kekal artificially suppress gaji kita dengan memudahkan dasar yang sangat terbuka dari segi pekerja asing. Saya bagi contoh pendek. Pengawal keselamatan. Kita ada banyak veteran yang komplain, kawasan saya pun ramai askar, yang komplain yang tidak ada pencen. Kenapa mereka tidak bekerja dalam sektor keselamatan? Ada tetapi tidak ramai. Pendidikan ada, sekolah ada, hospital ada, sebab itu institusi kerajaan. Tetapi di peringkat swasta, mereka bebas ambil orang daripada negara lain. Maka kita lihat gaji dia pun terlalu rendah dengan cara bekerja yang sangat tidak mesra pekerja. Maka ia tidak menarik pekerja-pekerja tempatan untuk bekerja di sektor tersebut. Jadi bagi saya ini ia telah menjadi satu perkara yang kita ambil mudah. Dan perlu ada keazaman politik, political will untuk kita bergerak keluar daripada perkara ini.
Okey, itu bawa kepada soalan saya yang seterusnya, Datuk Chong. Sudah ada disebut dalam RMK sebentar tadi, antara tumpuannya adalah mengehadkan kemasukan pekerja asing berkemahiran rendah. Dan ini membawa kepada perdebatan yang kita sudah ada bertahun-tahun, iaitu jika tiada pekerja asing ini untuk melakukan kerja A, B dan C, ada atau tidak kita anak tempatan yang mahu melakukan kerja-kerja sebegitu yang dikatakan 3D, dirty, dangerous dan sebagainya itu. Adakah kita mempunyai pekerja tempatan yang sanggup melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja asing sekarang?
Terima kasih. Saya rasa perkara ini bukan sahaja dihadapi oleh Malaysia, tetapi isu ini juga hangat didebatkan di Singapura. Ya, bila generasi muda bertanya kepada kerajaan PAP bahawa kenapa kita masukkan ramai sangat pekerja asing dari China, dari Vietnam, dari Indonesia, Filipina, jawab kerajaannya lah, adakah rakyat Singapura sanggup melakukan kerja-kerja itu? Secara realitinya tidak. Tidak ada rakyat Singapura yang mahu bekerja kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja asing. Tetapi isu mereka tidaklah seteruk seperti Malaysia. Kerana rakyat mereka masih mempunyai pekerjaan yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan rakyat Malaysia. Jadi berbalik kepada isu yang dibincangkan oleh Syaril dengan YB Nazmi, bahawa saya rasa isu ini adalah isu chicken and egg. Ya. Kalau kita kata supply-nya tak cukup ataupun demand-nya tak cukup, sebenarnya pelabur akan masuk sesuatu negara, dia akan melihat, membuat kajian bahawa bagaimana struktur buruh ataupun supply pekerja dia sampai tahap ke mana. Contohnya, kenapa kebanyakan syarikat-syarikat yang meletakkan HQ di Asia ni ataupun Asia Tenggara ni memilih Singapura dan bukannya Kuala Lumpur. Contohnya di Klang, pelabuhan. Kenapa kebanyakan HQ syarikat-syarikat shipping line tidak meletakkan di Klang tetapi memilih kepada Singapura? Kerana di situ adanya supply of workers yang lebih berkualiti tinggi. Jadi ini chicken and egg. Kita memang jauh lebih murah dari segi rentalnya, dari segi charge-nya, dari segi kawasannya. Tetapi masih mereka memilih kepada Singapura kerana workforce di situ lebih berdaya saing. Jadi di situ satu masalah struktur yang saya ingin highlight di sini ialah kualiti pekerjaan kita. Kalau kita kata nak matching tadi kata IR ataupun IR 4.0, itu masih lagi niche. Ya. Kalau kita kata general, secara luasnya pekerjaannya, masih lagi perlukan graduan yang biasa, bukannya khusus. Tetapi kenapa tidak dapat diberikan pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara lain? Kerana daripada pandangan dari segi majikan, bahawa kalau di negara lain, kita perlu hanya 2 orang untuk melakukan kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh 5 orang di Malaysia. Contohnya kalau kita pergi luar negara, di satu kafe, mungkin hanya 3 orang saja yang bekerja. Mereka yang ambil order, mereka yang deliver, mereka yang clean up the table, orang yang sama. Tetapi di Malaysia yang jaga counter-counter saja. Walaupun tak ada orang, dia jaga counter saja. Dia tak keep up, dia tak bagi, you know, deliver the dishes. kalau Malaysia boleh melakukan produktiviti yang lebih tinggi, seorang boleh melakukan kerja untuk 3 orang, maka dia akan mendapatkan pendapatan untuk 3 orang. Tidak lagi boleh dikongsi bersama dengan orang biasa. Di Singapura, kata kita lihat McDonald's di situ ataupun pusat-pusat hawker center yang siapkan, yang bersihkan table sekarang ni rakyat mereka. Tidak lagi dibenarkan meletakkan pinggan di situ dan pergi ya selepas makan. Rakyat Singapura kena clean up their own thing untuk mengurangkan mereka bergantung kepada warga asing untuk membersihkan pinggan mangkuk mereka. Okay. Tapi kita Malaysia susah kalau kita laksanakan perkara-perkara seperti itu. Dan mereka juga memberikan peluang kepada warga emas untuk melakukan perkara itu. Tetapi dari segi struktur perumahan kita tak dapat seperti mana yang dilakukan oleh Singapura. Jadi saya rasa kita perlukan 2 perkara. Satu, saya rasa kerajaan sentiasa berikrar menarik pelaburan yang lebih berkualiti tinggi. Ya, tadi kata game changer kita adalah mendapatkan high impact industry. Tetapi pada masa yang sama, adakah kita bersedia cara kita bekerja, cara kita bertanggungjawabnya, ataupun kita sampai masa kita nak balik dah. Kita tak ada lagi duty, kata saya kena lakukan, walaupun weekend tak ada OT pun saya kena siapkan kerja. Jadi semangat cara kerja kita itu perlu kita tingkatkan.
Okey, Datuk Chong, saya secara ringkas sebelum kita perlu berhenti rehat sekali lagi. Ya, satu lagi soalan kerana saya mahu memainkan peranan devil's advocate di sini. Saya mahu kaitkan dengan apa yang Datuk Chong sebut, YB Nik Nazmi sebut, Syahril sebut. Devil's advocate-nya adalah seperti yang disebut oleh kalian sendiri, kita pun belum boleh menarik FDI, pelaburan langsung asing yang terlampau rancak, yang terlampau berkualiti kerana ada syarikat-syarikat luar yang mungkin lebih gemar memilih Singapura dan sebagainya kerana tenaga kerja mereka lebih berdaya saing. Tapi pada masa yang sama, seruan untuk meningkatkan gaji minimum. Sudahlah mereka tidak mahu datang ataupun ragu-ragu untuk datang pelaburan asing. Kemudian kita mahu tingkatkan lagi gaji. Adakah itu akan menjadi deterrence yang lebih besar? Akan menidakkan lagi, menakutkan lagi mereka untuk masuk dan melabur ke Malaysia kerana gaji dah jadi mahal dan kos dah jadi mahal, Datuk Chong?
Ya, saya rasa sesuatu yang interesting to discuss. Saya rasa memang ada syarikat majikan yang tidak akan masuk kalau kualiti pekerjaan kita, kualiti pekerja kita tidak ditingkatkan ataupun produktiviti kita tidak ditingkatkan. Seperti mana yang telah saya explain tadi bahawa cara kita bekerja, saya bagi contoh ya, sebab kita banyak berbincang dengan pelabur yang masuk ke Klang, khususnya dari Singapura, dari Hong Kong, dari Taiwan, China. Satu perkara yang selalu mereka lakukan ialah susah kita mendapatkan pekerja yang berkualiti. Maksud berkualiti itu yang bertanggungjawab, yang melaksanakan tugas secara menyeluruh. Rakyat Malaysia dilihat sebagai perangai ataupun cara kerja kita besok lusa. Kalau kita buat sesuatu appointment pada hari Isnin, dia tidak akan siap pada hari Rabu. Dia kata mungkin minggu depan lagi lah. So itu antara perkara yang perlu kita kita ubah cara kita.
Syahril, rumah mampu milik. Dalam alam K12 diumumkan 500,000 unit lagi rumah mampu milik akan dibina untuk meningkatkan akses B40 dan M40 kepada rumah mampu milik. Jadi seperti yang kita lihat selama ini, termasuk dalam bajet-bajet dan belanjawan-belanjawan sebelum ini, solusinya lebih kepada bina lebih, bina lebih, bina lebih. Bina, bina dan bina. Adakah kita mendekati isu rumah tak mampu milik ini dengan tepat dan betul? Dengan hanya kita mahu membina lebih banyak, adakah kita fokus kepada dasar dan punca akar masalah ini?
Saya fikir keperluan untuk membina lebih banyak rumah mampu milik tu ada. Tapi yang membuatkan Luqman tanya soalan tu, saya rasa, ialah di samping rumah mampu milik dibina, rumah mampu tengok lebih banyak. Jadi mungkin itu soalan sebenarnya. Jadi tidaklah kita kata dengan walaupun ada masalah akar yang lain, iaitu asset price inflation ni, apabila terlalu banyak rumah-rumah mewah yang ada transaksinya, yang mana ada subsale antara individu satu dengan individu dua yang akan menaikkan lagi harga rumah secara keseluruhan. Itu semua masalah struktural yang kita kena lihat. Tak bermaksud tak perlu bina rumah mampu milik. Yang membuatkan kita kadang-kadang merasakan bahawa perlu ada kedua-dua intervensi yang berbeza ni disebabkan realiti itu. Jadi rumah mampu milik adakah perlu dibina dengan banyak 500,000 dan sebagainya? Sudah tentu kita sokong.
Ini short term solution.
Ia adalah solusi yang tak berapa short term pun saya rasa untuk tempoh yang masa yang panjang kita perlu kontrol ya dari segi harga rumah dan sebagainya. Rumah mampu milik ni memang perlu dibuat sebab populasi kita bertambah, penghijrahan daripada luar bandar ke bandar, semua benda yang kita tahulah. Jadi perkara itu perlu diteruskan. Cumanya ia tidak akan mencapai matlamat keseluruhan. Seandainya semakin banyak rumah mampu milik pun, lebih ramai rumah yang terlalu tinggi harganya dibina, diberikan kebebasan yang terlalu meluas sehingga kita melihat bahawa tanah-tanah kawasan-kawasan yang sepatutnya boleh didiami oleh rakyat kebanyakan semakin lama semakin dipinggirkan ya, sebab kawasan-kawasan yang lebih mudah akses dan sebagainya akan cepat-cepat diambil oleh private developers dengan harga yang mencanak naik. Jadi bagi saya ia kena usaha yang seiring lah. Kalau kita tak selesaikan masalah pertama, yakni mengurus soal harga rumah yang meninggi-ninggi menggunung-gunung, tolak tepi 2 tahun kebelakangan ini, selagi itulah rumah mampu milik akan menjadi isu yang kita terpaksa fikirkan, dan selagi itulah kawasan rumah mampu milik ini pun akan semakin lama semakin jauh daripada pusat akses dan pusat peluang-peluang ekonomi dan kehidupan bermasyarakat, yang juga akan membawa kepada kos tambahan. Sebab bila kita buka kawasan rumah mampu milik di kawasan yang kurang-kurang jauh daripada akses dan sebagainya, kita kena buat infra untuk akses. Walhal kalau asalnya kita kontrol kawasan yang padat ataupun kita kontrol kawasan yang memang cantik, yang memang tepat pada keperluan rakyat kebanyakan, maka lokasi rumah mampu milik itu pun akan lebih strategik dan betul. Jadi bagi saya kedua-dua itu perlu dilihat semula supaya kita tidak hanya menyelesaikan satu aspek dan kita biarkan aspek asas ataupun akar yang lain masih lagi berjalan. Selain itu, 10 seconds, tentunya soal pendapatan rakyat lah. Jadi ini bukan soal perumahan aja, tapi segala perkara keperluan. Selagi soal pendapatan rakyat masih pada tahap yang rendah, gaji dan sebagainya, pendapatan dan sebagainya, selagi itulah bukan hanya masalah perumahan, tapi segala keperluan asas hidup akan menjadi perbincangan kita.
YB Nik Nazmi, pemaju hartanah seringkali mengejar keuntungan dan itu bukan semestinya satu kesalahan. Kerana semua syarikat korporat memang goal mereka adalah untuk mengejar keuntungan. Tapi sejak kebelakangan ini mereka sering dipersalahkan kerana mereka membina lebih banyak rumah tidak mampu milik, mereka ada sasaran. Pasaran, siapa yang boleh mungkin membelanjakan RM1 juta, mereka sasarkan itu saja dan mereka kurang minat untuk membina rumah mampu milik kerana ia tidak memberikan pulangan yang begitu tinggi bagi mereka. Adakah idealistik untuk kita menjangkakan kerajaan atau sektor swasta atau pemaju hartanah untuk start doing the right thing? Atau adakah patut kita membenarkan daya-daya pasaran, market forces terus bebas seperti yang kita lihat sekarang ini dalam isu rumah mampu milik ini?
Okay, dia ada, pertama sekali bagi saya perkara pokok lah. Ada disebut dalam ucapan Perdana Menteri pagi tadi tentang soal sewa beli. Dan saya fikir kita juga kena sedar. Kadang-kadang banyak dasar kita ni mungkin terpengaruh dengan budaya kita. Ya, kalau dulu kita di kampung, tentulah impian kita nak dapat tanah, buat rumah, ada security of tenure tersebut nak diwariskan kepada anak cucu dan sebagainya. Tetapi situasi hari ini berbeza. Ya? Dan banyak negara-negara, misalnya di Jerman, home ownership adalah lebih rendah berbanding di negara Amerika ataupun Australia ataupun Britain. Ya? Ini adalah satu Anglo-Saxon punya pengaruh juga. Jadi sebab itu bagi saya, satu, sewa beli itu satu. Tapi sewa beli pun masih lagi ada konsep mereka sewa, lama-lama mereka miliki harta tersebut. Tetapi bagi saya kita juga kena cater kepada satu lagi golongan yang sangat mobile ataupun dia pun tidak pasti dia nak duduk di sini dan sebagainya, yang mungkin tidak perlu pun memiliki. Jadi kalau dulu kita banyak konsep PPR, sekarang masih ada, tetapi saya fikir itu juga elemen yang kena ditekankan. Maksudnya bukan kita nak harapkan semua orang nak beli rumah. dan itu akan membolehkan kita lebih banyak ruang untuk merangka dasar perumahan yang lebih efektif. Itu pertama. Kedua, kita perlu campur tangan kerajaan. Tetapi sebab tak boleh nak harapkan pemaju semata-mata, pemaju akan tentulah bergerak di atas self-interest mereka. Selagi mana ada orang boleh pinjam duit, ada orang boleh mampu untuk layak dapat pinjaman bank tersebut, beli rumah, rumah tu sejuta walaupun rumah tu kosong, tak apa, kan? Itu tidak jadi masalah bagi mereka. Jadi sebab itu kita kena ada banyak beberapa dasar lain intervensi kerajaan, termasuk misalnya berapa lama satu land bank boleh disimpan oleh pemaju. Misalnya di dekat dalam, bukan di semua tempat tetapi di kawasan Lembah Kelang, sebab ini adalah kawasan-kawasan yang sangat popular untuk pembangunan. Berapa lama ataupun saiz yang perlu dibina, harga dan sebagainya. Dan saya nampak ada perubahan yang positif, di mana kalau dulu penekanannya hanya kepada rumah murah atau kos rendah dengan rumah biasa. Sekarang kita dah ada perubahan sedikit, kita ada rumah mampu milik yang bersifat lebih sederhana, kerana ya, kadang-kadang kita ingat hanya golongan B40 saja yang nak cari rumah kos rendah, tetapi B40 dan M40 pun ya, ramai yang tercari-cari rumah yang mampu untuk mereka miliki. Jadi ini semua kena di-address oleh pihak kerajaan. Tetapi bagi saya yang perkara-perkara regulation itu sangat penting untuk pemaju, dan akhir sekali soal bagaimana cukai yang dikenakan kepada mereka yang menjadi pembeli rumah lumayan. Itu juga sebab saya tahu bila kami bertemu Kementerian Kewangan, selalu ditekankan tentang revenue generating untuk keadaan kewangan kerajaan pada hari ini. Itu antara perkara yang kita mesti lihat. Apa cukai atau sumber kewangan yang boleh diambil daripada sana supaya dapat regulate pasaran perumahan kita demi faedah rakyat yang biasa-biasa.
Ya, itu membawa kepada soalan saya yang seterusnya, YB. Saya bagi peluang kepada Datuk Chong. Datuk Chong sudah lama mendengar dan tak memberikan pendapat beliau. Antara sebab harga rumah semakin tidak mampu milik naik adalah disebabkan mungkin ramai yang mampu dan sudah ada rumah, mereka beli rumah kedua, ketiga, keempat dan mereka jadikan pelaburan. Mereka sewakan kepada orang. Jadi mereka mampu buat begini. Dan mereka jadikan itu sebagai pelaburan untuk dapatkan untung, dan ia akan menolak naik harga rumah, dan orang yang memang tiada rumah dan mahu beli rumah sudah susah mahu beli rumah kerana golongan yang sudah ada 2-3 rumah ni sudah berbuat demikian, sudah jadikan ia instrumen pelaburan. Jadi YB Nick Nazmi bercakap mengenai cukai. Adakah Datuk merasakan bahawa kerajaan perlu mengambil langkah drastik untuk mencukai lebih mereka yang jadikan rumah ini sebagai pelaburan, ataupun mungkin lebih drastik, mungkin kita tegah, kita larang, kita haramkan orang yang ada 3-4 rumah beli rumah lebih hanya untuk pelaburan?
Kalau kita masih lagi melaksanakan dasar ekonomi terbuka, saya rasa susah untuk kita melaksanakan dasar-dasar yang drastik sangat. Sebab memang perumahan itu satu pelaburan. Ya, di mana-mana ekonomi yang terbuka, demand and supply dalam market. Cuma saya rasa intervensi kerajaan itu perlu. Memang kita ada dasar pun kalau kita membelikan rumah yang kedua, yang ketiga, ataupun kita jual rumah kurang daripada 10 tahun, dia punya tax dia lebih tinggi. Saya rasa kita semua ada di situ. Tetapi itu tidak akan menghentikan mereka yang mempunyai dana yang besar ataupun syarikat yang mempunyai dana yang besar untuk terus menjadikan pelaburan dalam hartanah. Di mana-mana negara pun, khususnya di negara Asia. Seperti mana YB tadi berkata, di negara barat pula tidak berlaku. Kenapa Australia tidak berlaku lonjakan harga rumah? Sebab tidak ada budaya untuk memiliki rumah. Orang-orang muda graduan, kadang-kadang dia kerja di Sydney, dalam 5 tahun mungkin dia berubah ke Melbourne, tak perlu pun mereka mengadakan milikan rumah. Dan tak seperti budaya Asia, kita kena bagi kepada anak kita. Anak kalau ada 5, kita cuba dapatkan 5 rumah setiap anak.
Kita mahu miliki, kita tak mahu sewa. Sewa itu sekurang-kurang seolah-olah satu kelemahan bagi kita.
Ya. Jadi saya rasa dari segi penyediaan kepada rumah mampu milik ini, kerajaan perlu adakan satu perancangan yang lebih rapi. Sekali lagi saya merujuk kepada contoh bagaimana Singapura menjadikan rakyat mereka memiliki rumah. Antara mereka ialah perancangan kepada satu township yang baru. Tak macam kita. Kadang-kadang kita lihat sini ada sekeping tanah, kita bina lah PPR kat sini. situ ada skeping tanah, bina lah PPR di situ. Sampai kadang-kadang bas pun tak masuk, akses pun tak ada, sekolah tak ada, surau tak ada, semua tak ada. Siapa nak pergi
tinggal kat situ? Tapi adakah ada untuk kita bandingkan kerana populasi mereka kecil dan bercakap dengan akses kepada infrastruktur? Negara mereka kecil dan lagi mudah untuk kita hubungkan dan bagi akses.
Kuala Lumpur pun tak besar kalau nak banding dengan Singapura. Ya, kalau kita ada perancangan yang betul, new township dia. Kalau kita kena perancangan yang akses dengan fasilitinya bersama. Contohnya, banyak developer yang besar. Ya, seperti Eco World ataupun yang besar-besar. Ya, sekarang mereka tidak lagi membangunkan perumahan yang kecil-kecil. Mereka membangunkan township. Siap dengan sekolahnya, siap dengan kedainya. Ada juga PPR yang jauh known di sana. Kalau kita nak lihat begitu. Kalau kita ada perancangan yang lebih besar, betul-betul kalau kita nak rakyat memiliki rumah, kita kena fikirkan bahawa rumah ini adalah berkualiti dan dia akan naik harga. Sebagaimana mereka kalau miliki ini, dalam masa 10-15 tahun nanti, mereka boleh jual rumah ini untuk meningkatkan pendapatan mereka, mereka boleh membelikan rumah yang lebih baik. Jadi itu adalah dasar yang sepatutnya dan bukannya melihat kepada ini adalah untuk orang yang pendapatan rendah ataupun miskin sahaja.
Okey, terima kasih Datuk. Saya sudah kehabisan masa, tapi saya mahu tanya satu lagi soalan each kepada Syahril, Datuk Chong dan juga YB Nik Nazmi berkenaan dengan topik yang sama. Saya mahu tutup dengan ini. Antara yang menarik juga diumumkan sebentar tadi, kerajaan akan memperkenalkan indeks tadbir urus Malaysia. Indeks tadbir urus Malaysia untuk mengukur prestasi tadbir urus jentera kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Syahril, apa yang patut ada dalam indeks tadbir urus ni dan bagaimana kita ukur perkara ni?
Saya tak boleh nak jawab dengan penuh keyakinan soalan pertama tu kerana saya tak dapat nak baca secara penuhnya lagi. Tapi saya fikir ini antara satu reform ataupun perkara baru yang ditekankan dalam RMK12. Sepanjang sejam ni kita mengatakan ya aspirasi kita, apa yang kita harapkan dan sebagainya. Tapi saya fikir di penghujung rancangan ni bila beberapa jam telah kita baca RMK12 sedikit sebanyak, ada beberapa perkara-perkara baru yang kita dah sebut awal tadi, yang mana kita kena iktiraf di bawah Perdana Menteri sekarang nampak ada kesungguhan untuk berani melaksanakan at least dari segi statement dan kenyataannya aspirasi-aspirasi yang baru. Jadi soal indeks bagaimana nak melihat kualiti ataupun credibility dan keupayaan perkhidmatan itu, barangkali perkara ini perkara yang patut kita puji, patut kita kembali menyemak dan melihat secara perinciannya. Nombor satu, saya nampak dari segi respon rakyat tu menjadi satu kayu ukur lah, sebab kalau kita cakap ni soal perkhidmatan, jadi barangkali kena ada satu dimensi dari segi maklum balas daripada rakyat, sebab rakyat tu dalam erti kata biasa boleh dikatakan customers kepada sebarang perkhidmatan awam. Kemudian beberapa nilai-nilai tertentu yang mana perlu kita lihat, prestasi seluruh kaki tangan awam itu mestilah selari dengan prioriti-prioriti yang saya sebut tadi. Contohnya soal teknologi hijau, sejauh mana mereka committed dalam pelaksanaan dasar ke arah itu. Soal-soal yang lain yang saya fikir kita boleh semak semula apabila kita ada masa sikit untuk baca.
Okey, terima kasih Syahril. YB Nik Nazmi secara ringkas dan juga Datuk Chong. YB Nik Nazmi dahulu. Untuk kita tambah baik sesuatu perkara itu seperti penyampaian khidmat dan prestasi jentera kerajaan, untuk kita tambah baik, kita perlu tahu bagaimana nak ukur lah. Baru kita tahu ada improvement ataupun tidak, KPI-nya. Jadi, indeks tadbir urus Malaysia ni, YB Nik Nazmi, apa yang patut ada dalam tu?
Okey, yang saya sebut di awal tadi pasal soal moonshot. Dan saya nak berbalik dalam soal ini kepada perkara tersebut. Hari ini, dan ini bukan di Malaysia, ia adalah satu gejala di seluruh dunia, di mana institusi-institusi kerajaan ni selalu di perlekehkan, red tape, tidak mampu, tak mampu bersaing dengan pihak swasta dan sebagainya. Tadi Syahril ada bercakap soal PowerPoint. Mungkin ada orang kata kalau bagi konsultan boleh buat, ya, kalau harap jabatan kerajaan tak boleh buat. Itu tanggapan sesetengah pihak. Sehingga ia melahirkan dan dengan dunia social media hari ini, dia melahirkan kadang-kadang penjawat awam yang lebih takut untuk membuat kesilapan daripada berani untuk ambil inisiatif. Sebab, jadi dia tak buat apa-apa, bagus. Sebab kalau tak buat apa-apa, maka ia tidak membuat silap. Ini jadi satu gejala yang kita harus lawan. Dan sebab itu, saya katakan kita perlu ada satu impian besar supaya kita dapat bawa institusi-institusi kerajaan ini mempunyai satu visi yang jelas dan juga memperkasakan mereka, ya, jadi untuk bertindak di dalam sektor awam. Dan sebenarnya kita tahu, ya, sebenarnya banyak benda termasuk di Malaysia yang sektor kerajaan kita telah melaksanakan dengan sangat baik. Cuma kadang-kadang kita sendiri tidak yakin, orang politik sendiri kadang-kadang yang memperkecilkan kebolehan institusi kerajaan ini yang menjejaskan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas. Jadi kita berharap dengan ada satu indeks dan sebagainya, ini adalah satu nilai-nilai objektif, sebab kali ini rakyat akan mempunyai expectation yang sangat tinggi kepada kerajaan, penjawat awam, dan mereka telah lihat terbukti pada pandemik COVID ini, tapi mereka mahu, ya, bergerak ke depan. Kita dapat terus saksikan kemampuan ini di kalangan penjawat-penjawat awam dan institusi kerajaan.
Okey, Datuk Chong, secara ringkas, indeks tadbir urus Malaysia mengukur prestasi tadbir urus jentera kerajaan. Selain daripada apa yang kita boleh nampak seperti projek dan sasaran dan peruntukan yang diberikan, bagaimana kita dengan tepat dan menyeluruh dan komprehensif dan adil ukur prestasi tadbir urus kerajaan bergerak ke hadapan?
Secara spontannya saya rasa dia boleh besar sehingga kita meluluskan pelaburan yang besar ke Malaysia. Berapa lama kita ambil kalau berbanding dengan negara-negara yang maju? Itu secara besarnya. Secara kecilnya, berapa lama saya boleh membayar saman saya atau renew license saya? Itu harian.
Banyak saman?
Belum lagi cek, ya? So, itulah antara secara spontannya rakyat nak lihat atau pelabur nak lihat ataupun peniaga nak lihat indeks keberkesanan delivery system kita. Okay. Ya? Saya rasa itu cukup untuk kita melihat sama ada kita boleh deliver atau tidak.
Ya, jawapan yang baik. Saya pun mungkin banyak saman saya tak cek lagi. Tapi saya ambil poin itu secara serius. Terima kasih Datuk Chong Sin Woon, Setiausaha Agung MCA dan Pengerusi Lembaga Pelabuhan Klang, YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa, dan Saudara Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO. Terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani episod ini. Kita jumpa lagi episod depan, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.